dienos klausimas.
Taigi mes grįžtam prie mikrofonų. Netrukus Čekijoje po keliasdešimt minučių prasidės antrasis prezidento rinkimų turas. Generolas Pavelas prieš milijardierių Babišą. Toks tandemas Čekijos rinkimuose ir šis tandemas po pirmojo rato surinko labai panašų balsų skaičių, kiek daugiau nei po 2 milijonus balsų, bet dabar apklausos rodo, kad Pavelas, armijos generolas, buvęs NATO karinio komiteto pirmininku, netgi turėtų nugalėti verslininką Babišą. Tad koks bus intrigos žadantis mums šitas turas ar nelabai, apie tai su Tomu Krasausku iš Čekijos politologu, Čekijos lietuvių bendruomenės pirmininku ir pasikalbėkim. Laba diena, Tomai.
Taip, sveiki, laba diena.
Klausytojams primenu, jog laida atvira jūsų nuomonėms, replikams, komentarams ir klausimams. Studijos telefonas yra 2431431, žinių radio programėlė taip pat jungta, drąsiai brūkštelkite ją. Tomai, tiesiai klausiu, tai yra intriga šitame antrame rinkimų ture, kuris netrukus prasidės ar ne?
Visi tikėjomės, kad jos nebus ir panašu, kad jos nebus. Prasme, gerąją prasme, nes prieš 10 metų, kai laimėjo dabartinis savo kandidatūrą, savo ratą baigiantis prezidentas Zemanas, rinkimų dieną prieš nusižengiant visiems įstatymams išėjo eilė melagingų straipsnių apie Švarcenbergą, Zemano konkurentą. Tai visi su baime laukėme šios dienos ryto, galvodami, kad Babišas ir jo klanas gali atlikti kažką panašaus. Bet kaip skaitau žiniose, kol kas viskas vyksta pagal įstatymus, pagal taisyklės. Ir,
Apklausos dabar? Ką rodo paskutinės apklausos?
Rodo, kad generolas Petras Pavlas tikrai jisai turėtų gauti daugiau balsų. Bet kaip jis pats savo gerbėjams, savo rinkėjams sakė, apklausos tai dar nereiškia laimėtų rinkimų. Visus kviečiu ateiti į rinkimus ir nepraleisti šios progos išsakyti savo pilietinę valią. Tai dėl to labai svarbu, kad žmonės ateitų į rinkimus. O Babišas, kaip jūs sakote, milijardierius, jo pastarųjų savaičių tikslas buvo būtent diskredituoti visą rinkimų projektą. Tiesiog, kad žmonės būtų nusivylę, kad jie nei vieno, nei kito kandidato negerbtų. Nes Babišo tikslas, kad už Petrą Pavlą, už buvusį generolą, nebalsuotų tie rinkėjai, kurie balsavo už kitus kandidatus, kurie nepateko į antrą ratą. Ir tokiu būdu jis tikėtųsi, kad tas rezultatas kažkiek galbūt galėtų būti panašus, kaip buvo per pirmą ratą, kur abu kandidatus skyrė beveik 0.5%.
Labai, labai nedaug. Babišas, jis ima, kaip jūs sakėt, labiau nusivylusius viskuo, nusivylusių balsus. Pavelas tuo tarpu pristatomas kaip proeuropietiškas, toks gana liberalus ir žodžiu, iš jo kažkokių tai net siurprizų nelabai tikėtis galima. Šia prasme.
Žinant, kad Pavelas buvo Čekijos kariuomenės štabo vadas ir buvo NATO karinės tarybos pirmininkas, prieš išeinant į pensiją prieš kelis metus, tai taip, visi supranta, kad kartu su juo bus išlaikytas Čekijos provakarietiškos valstybės patikimos NATO narės šalies, kurios prezidentas gerbė konstituciją, tiesiog kursas. Kai tuo tarpu su Babišu kyla daug abejonių. Ir labai daug rinkėjų būtent į rinkimus susimobilizuos eiti būtent dėl antibabišiško požiūrio. Kadangi jie nenori, kad valstybė ir toliau būtų manipuliuojama, kaip sako, kad valstybei vadovautų melas ir baimė.
Taip, kągi žiūri mūsų klausytojai, rašo jie apie tai. Kelintą valandą Lietuvos laiku bus žinomi, Justinas klausė, rinkimų rezultatai, Tomai. Rinkimai, kaip minėjau, prasideda po keliasdešimt minučių, jie trunka iki rytojaus dienos, nesekmadienį kažkaip keista ir kada suskaičiuos ir kodėl nesekmadienį rinkimai?
Rezultatai bus žinomi rytoj vakare, balsavimo apygardos užsidarys rytoj 3 valandą Lietuvos laiku. Dažniausiai iš miestų, iš didelių gyvenmečių rezultatai išeis greičiausia, bet dėl statistikos reikia sulaukti, aišku, ir iš visų mažesnių rajonų.
Dinamika jau bendra matysis rytoj vakare tikrai.
Taip, taip, taip. Manau, kad ir nugalėtojas bus aiškus. Sekmadieniais rinkimai nevyksta dėl to, kad Čekijos žmonės tiesiog įpratę dažnai išvykti savaitgaliams į gamtą. Ir dėl to rinkimai prasideda šiandien, kai žmonės po darbo gali pradėti balsuoti ir baigiasi rytoj.
Geras oras Čekijai šiuo metu.
Yra apie nulį, bet kalnuose yra sniegas ir tai yra didžiausias magnetas visiems rinkėjam. Tai labai visi tikisi, kad visi spės pabalsuoti. Skirtingai negu nuo pirmo rato, kai visi gavo kvietimus ir turėjo registruotis iš anksto, dabar žmonės negalėjo registruotis, jie tiesiog registruosis atėjo balsuoti. Tai dėl to tiksliai nežinoma, kiek rinkėjų dalyvaus, bet tikimasi, kad dalyvaus daugiau negu pirmam rate, kuriame ir tai buvo daug, nes šiaip Čekijoje vidurkis apie 60%. Per praeitą ratą dalyvavo 68% rinkėjų. Dabar spėjame bus galbūt netgi 72 arba 3.
Taip, panašiai kaip Lietuvoj aktyvumas, o bendrai, vat galvoju, Čekijoje prezidento statusas, prezidento figūra politinė, jinai daugiau tokia simbolinė, ritualinė, nes, nu, žinom, vat kokia Prancūzija yra stipresnis prezidentas, Vokietija yra silpnas prezidentas, toks ceremoninis labiau, Lietuva kažkur per vidurį, sakykime, o kaip Čekijoje?
Tai vat Čekijoje dar mažiau negu Lietuvoje.
Dar labiau ceremoninis prezidentas.
Iki 2012 metų prezidentas buvo renkamas parlamente. Tik tai prezidentas Zemanas, čia dalis buvo jo, aišku, strategijos patekti į prezidentūrą. Prieš tai rengė referendumą, būtent, kad būtų pakeistas prezidentų rinkimo įstatymas, kad būtų renkamas visų rinkėjų.
Kažkuris iš Lietuvos prezidentų, dabar tik jau pacituoti, yra pasakęs, prezidentas galios turi tiek, kiek pasima tos galios. Nežinau, kaip Čekijoje matyti irgi kažkiek politiniam procese, kiek tu sugebi tą savo galę ir autoritetą, turėdamas tam tikrus svertus, ar žiniasklaidinius, ar specialių tarnybų, ar dar kokius pasimt.
Taip, taip. Nu, gal kažkas kažką pasakęs yra, o aš pacituočiau tada Vaclavą Havlą, kuris sakė, kad prezidentas renkamas ne tam, kad mums meluotų. Tai ta frazė irgi dabar nuskambėjus per šituos rinkimus, kai norim atkreipti dėmesį tarp skirtumus į dviejų kandidatų. Nes Petras Pavlas, jisai laikosi gan nuosaikios, sakant, pozicijos, gerbdamas etinius debatus. Kai tuo tarpu Babišas, jisai labai stengiasi apeliuoti populistiniai savo rinkėjo ir visuomenės daliai. Ta prasme, jau turbūt žinomas atvejis, kai Babišas kvestionavo tą faktą, kad Čekija turėtų siūst kareivius, jeigu būtų po Baltijos ir Lenkijos valstybės užpultos.
O kaip ten buvo su tuo? Aš kaip tik norėjau klausti dabar, ar Tomai vis dėlto, kaip Čekijos visuomenė sureagavo į tą mintį Babišo debatuose, beje, išsakyta, kad nesiųščiau kariuomenės, jeigu Baltijos šalis užpultų Rusai?
Čia yra, reikia pastebėti, kad tas pasakymas, ta frazė buvo jo tokio platesnio naratyvo, kad Babišas yra už taiką kontekste. Nes Babišas jis save prezentuoja kaip diplomatą, ne kaip karį, ir iškart po antro rinkimo rato pasirodė plakatai, prasme, skelbimai, kad Babišas Čekijos į karą neįtrauks, nes jis diplomatas, ne karys. Tai iš karto žmonėm primetama nuomonė, kad kažkas bando įvelti Čekiją į karą ir jis, bet būtent tas politikas tapęs prezidentu, mus apsaugos. Ir nuo to laiko tas taikos naratyvas pas jį labai dažnai minimas yra. Ir kai buvo klausimas, ką Babišas darys, jeigu būtų užpultos Pabaltijo ar Lenkijos valstybės, per televizijos debatus jis automatiškai sakė, kad aš esu už tai, kai aš mūsų moterų vaikų į karą nesiūsiu.
Paskui tą poziciją koregavo, kiek suprantu, paskui.
Jo žiniasklaidos komanda ir jo marketingas be abejo paskui tą poziciją švelnino ir paskui jis pats sakė, kad jis jokių būdų nekvestionuotų NATO 5 straipsnio ir Čekija laikytųsi, aišku, visų įsipareigojimų.
Bet jau žiniasklaida buvo nuėję ir turbūt to jo kito pozicijos koregavimo jau nelabai kas pastebėjo, visi kažkaip, visi išgirdo tai, kad nesiūstų. Bet mūsų klausytojas Gintaras nori prisijungti. Tomai, staptelkim akimirkai. Sveiki, Gintarai.
Labą dieną. Tomui norėčiau užduoti klausimą įdomu. Reiškia, ir Zemanas nemažai yra palaikęs Rusijos politiką, dabar Babišas kalba, kad Baltijos šalių liktai negintų. Tai kaip ten besakytum, reiškia, nemaža dalis Čekijos gyventojų, kurie renka Zemaną arba Babišą, turi panašių minčių. Kaip ten, Tomai, yra? Nu, kaip ten besuksi, ar ne taip?
Vis tiek jis atstovauja tam tikrą nemažą visuomenės dalį, porą milijonų už jį jau balsavo, nežinia, kiek dabar rytoj balsuos. Tomai, kaip čia yra su Čekijos visuomenė?
Situacija tokia, kad už Babišą, už jo partiją balsavo 35% ir už kitą partiją, kuri irgi taip pat yra nacionalistinė ir norėtų, kad Čekija išstotų iš NATO ir turėtų savo atskirą vystymosi kelią, irgi balsavo 5%. Tai maždaug apie 10% visuomenės rinkėjų taip. Tai yra mažiau pasiturintys, mažesnio išsilavinimo, ne miestuose gyvenantys rinkėjai, kurie pasirenka tiesiog tos politikus, kuriems labiau žada šviesesnį gyvenimą.
Kad maždaug mažiau čia kiškimės kažkur ir, nu, ta diskusija mums jau girdėta, kad čia ir per daug dėmesio Ukrainai, gi buvo ir Amerikos rinkimai dabar nesenai, irgi yra tam tikrų dalis politikų, kurie sako, tai panašiai turbūt vibruoja panašus argumentai ir Čekijoje, kuri priėmė beje labai daug pabėgėlių iš Ukrainos. Ukrainos tema yra ant bangos rinkimuose ir kampanijoje, ar ne?
Ne. Pasme, Babišas šiek tiek yra Ukrainos tema, aišku, paminėjęs, nes jis be abejo sakė, kad reikia, reikia taikos konferenciją surengti Prahoje ir karas turi baigtis, bet išskyrus tai jis daugiau nėra komentavęs nei apie pabėgėlius su nieka.
Dabar tas tankų klausimas čia, kai kokia pozicija jų?
Irgi šia tema rinkimuose jokių pareiškimų nėra buvę.
Aha, kažkaip šita, sako, aktualia tema nelabai kandidatai.
Čekijos dalis, tapsime, vyriausybė, nes šiaip reikia paminėti, kad kariuomenės dalyvavimą tarptautinėse misijose, bet kokią karinę paramą, kitką sprendžia vyriausybė, ne prezidentas. Nes kai kada tiesiog šiose diskusijose Babišas visada, Petras Pavelas irgi kai kada pamirždavo, kad konstitucija jiems tokių teisių net nesuteikia. Tai yra jų nuomonė, jie gali reikšti, bet su tuo viskas ir baigėsi.
Jūs sakėt, kad prezidentas dar mažiau įtakingas nei Lietuvoj, vidaus politikos prasme ir užsienio tame tarpe. Vis dėlto, nu, Babišas, gal porą štrichų šitam politiko portretui pamėginkim Tomai nutapyt. Tai yra, nu, ką aš iš Lietuvos čia matau, spaudą vartydamas, tai yra milijardierius, buvęs premjeras, kaip kartais dar pavadinama, tai, žinot, dabar galvoju, kuris čia dienraštis šią savaitę pavadino, maždaug be idėjinis populistas, kažkas panašiai nuskambėjo. Tikrai toks. Ir iš kur tie jo milijardai ir kas tai per figūra politinė Čekija?
Yra verslo racionalistas. Aš šiek tiek pratęsiu, ką pradėjot 82 metais praeito tūkstantmečio. Jisai Bratislavoje buvo užverbuotas ir buvo šnipų saugumo. Šiaip jisai dirbo Čekoslovakijos Slovakijos padalinio užsienio prekybos atstovu. Prieš subyrant Čekoslovakiją gyveno Maroke. Ir paskui kažkokių tai nelabai suprantamų ir žinomų posūkių metu Šveicarijoje atsirado įmonė, kurios dalininkų jisai buvo ir ta įmonė nupirko Slovakijos užsienio prekybos padalinį, kuris tapo Agrofert, tai tuo koncernu, kuris paskui jau augo ir tapo Babišo nuosavybę. Ir Babišas, aišku, turėjęs jis daug skandalų, dabar jisai turi ir Prancūzijoje vieną bylą, būtent vėlgi už mokesčių nemokėjimą, pinigų plovimą, nes ten turi nekilnojamo turto, kuris yra neapmokestintas ir neaiškios kilmės. Įdomus faktas, kad užvakar išėjo vienam dienraštyje būtent straipsnis apie Babišo turtų kilmę ir jis susijęs su Šveicarijos viena įmonė, kuriai nuo trečiadienio tinklalapis nebeatsidaro, nes jisai sakant, atnaujinimui uždarytas. Taigi kontaktai pradėjo dinkti žiniasklaidoje.
Jautrę vietą užkabino, matyt.
Aišku, kyla klausimas, kodėl šitas straipsnis taip ilgai laukia ir negalėjo pasirodyti anksčiau.
Momento laukia, žinot, galbūt tinkamo, bet grįžtant vis dėlto, jūs paminėjot, kad ten buvo, tu, man atrodo, kaltinimų vienas kitam, kad dėl sovietų saugumo, vat sako, ten šnipai, ir man atrodo, jūs Babišius kažką ir generolui priminė, kad jis ten Varšuvos pakto laikais kariuomenį tarnavo, ten kažkokiu apsišaudimu šitoj vietoj lik ir mano ausis nugirdus yra.
Taip, nu, teisybė yra, kad Petr Pavel, jis taip pat studijavo karo menus, vadinkime, jisai buvo mokomas kaip žvalgas, buvo komunistų partijoje. Taip. Bet 89 metais jis tiesiog keitė savo kryptį radikaliai. Ir šiuo atveju informacija apie jo bendradarbiavimą su komunistų partija ar su kariuomenė yra viešai prieinama. Taip sakant, jis šiuo atveju nieko neslepia. Ir tas faktas, kad jisai buvo ir Čekijos kariuomenės generalinio štabo generolas ir NATO, vis tik tai liudė, kad to žmogaus istorija šiuo atveju yra pakankamai skaidri, kad jisai galėtų prezentuotis kaip Čekijos prezidentas.
Paminėjot tą uždarytą interneto puslapį Šveicarijos, aš prisiminiau irgi čiagi visai šviežia tą irgi juodo piaro skandalą, kai apie generolą Pavelą buvo paskelbta, kad jis miręs nulaužus jo interneto svetainę kažkaip ten buvo.
Taip.
Turėjo paneiginėt, kad žmogus gyva, žodžiu, maždaug.
Taip. Nuspėjama, kad tenai rusų hakeriai, ar bent su rusų įsikišimu tai buvo padaryta. Ir apskritai verta paminėti dėl abiejų kandidatų kompanijos finansavimo ir organizavimo, nes Petr Pavel turi daug sponsorių, kurie atitinka keletą svarbių reikalavimų, kad nieks iš jų neturėjo pajamų ir verslo, ta prasme, laukiniais 90-aisiais metais nepraturtėjo ir visi gavo savo lėšas skaidrių būdų. Ir nieks iš jų neturi strateginių su energetika susijusių verslų. Tam, kad pas jį nebūtų interesų konflikto. Ir Petr Pavel stipriai remiamas apskritai rinkėjų, pasme individualių žmonių, kurie aukojo jo kompanijai. Kai tuo tarpu Babišas 99% savo kompanijos finansuoja savo partijos ir savo verslo lėšomis. Mhm. Tai yra vienas momentas, o kitas momentas tai Babišas taip pat yra paleidęs eilę dezinformacijos ir čia vyko įvairios analizės, bet spėjame, kad tą darbą galėtų atlikti maždaug 20 žmonių dirbančių apie 20 darbo dienų kiekvienas. Mhm. Tai žodžiu, iš Babišo pusės irgi buvo pajungtos labai stiprios jėgos, tiesiog, kad nu, pakeisti visuomenės nuomonę tiek apie kandidatus, tiek apie pačius rinkimus.
Mhm. Šiaip tarp, nu, vat mes kalbam tuos skirtumus, Pavelas, Babišas Lietuvoj, bet tie slinktis tokios tomai yra tos, na, tradiciškai, kas ir Lietuvoj, ir Amerikoje, žinot, miestas, kaimas, jaunas, senas, vat čia toj vietoj ir Čekija pasidalyjus, ar ne?
Taip.
Tas pats, viskas, kas ir čia nieko naujo pasaulio, žodžiu. Vyresnė visuomenės dalis už generolą, vyresnė už labiau nepatenkinto už Pavelą ir taip viskas.
Nu, verta paminėti, kad skirtingai negu Lietuvoje, Čekijoje nebuvo, sakant,
komunizacija.
Nebuvo, taip. Komunistai nebuvo pasmerkti ir komunistų partija kaip tokia jinai dalyvauja, jinai tik tai
ir dar veikianti partija, čia kai turi veikiančią komunistų partiją, va čia tai stebuklas, ne?
Praeiti rinkimai yra pirmas kartas, kai jie nepapuolė į parlamentą.
Ten kažkaip vadinasi Čekijos ir Moravijo, dar vadinosi komunistų partija, ne?
Čekijos ir Moravijos ir Silezijos komunistų partija.
A, netgi dar Silezija pridedama.
Visi regionai, žodžiu, tai. Tai taip. Ir Babišas, kas įdomu, jis bando susirinkti ir komunistų balsus, nes nuo visuomenėje turbūt sudaro gal 3-4%.
Mhm. Atvirai komunistinės pažiūros nelabai pasikeitė, kas buvo prieš 30 metų, tas dabar.
Nu, šiek tiek galbūt požymių turi būti ir pokyčių, bet sunku apie juos kalbėti, nes tie komunistai, bent jau Praho, tai visai negirdimi ir nematomi.
Aišku, nu, matysim, dar rinkimai, tik tai kampanija tuoj prasidės, patys rinkimai, kampanija baigėsi, bet jeigu tikėt apklausom, Petras Pavelas taps Čekijos prezidentu, greičiausiai taip ir atsitiks, rytoj vakare sužinosim, kas keisis trumpai, Tomai, ir ar, na, suprasdami, kad ritualinis prezidentas daugiau Čekijoje nereali kažkokia stipri politinė figūra, bet kas gali keistis Čekijos politikoje, galbūt įvaizdžio prasme, žinot, su Zemanu buvo čia visokių Čekijos įvaizdžių, problemų, tai ar vis dėlto Pavelas sugebės tą įvaizdį kažkaip tai sucementuoti į stipresnį ir tvirtesnį, ar ne?
Nu, jo rinkėjai tai labai tikisi, kad jis galės pakeisti šalies įvaizdį. Prasme, tiek namų, tiek užsienio politikoje. Nes nepaisant to, kad prezidento statusas yra konstitucijoje, neduoda jam didelių galių. Pavyzdžiui, Vaclavas Havelas tai buvo labai ryški asmenybė, ryškus prezidentas, kuris tiek su Amerikos valstijų prezidentais, tiek su Europos politikais bendravo. Tai žinoma, pavyzdys yra ir labai tikimasi, kad Petr Pavel būtent laikysis tokios linijos šito pavyzdžio. Nes dabartinis prezidentas Zemanas, tai jis iš vis neįgirdimas, neįmatomas galbūt tiek dėl savo silpnos sveikatos, tiek dėl savo silpnų politinių pažiūrų, kurios dabar iš vis nepopuliarios yra. Tai dėl to šiandien.
Juozas dar klausė, Tomai, mūsų klausytojas Juozas, ar Babišas kontroliuoja žiniasklaidą, jeigu ne, tai kiek jie įtakoja? Įdomu, ar skaidrus jo verslas, ką sako saugumas Čekijoje, labai trumpai.
Taip. Žiniasklaida, žinoma, kontroliuoja, nes Babišas atėjęs į valdžią prieš 10 metų įsigijo 2 centro dešinės pakraipos dienraščius. Tai yra Lidovė Novinė ir Mladą Frontą Dnes, kurie anksčiau būdavo neutralūs. Tai daug žurnalistų iš jų išėjo ir kūrė kitus tinklalapius. Tai, žodžiu, net ir rinkimo aprašymas labai skirtingas. Yra Babišo kontroliuojamojo spaudoje ir žiniasklaidoje ir tose kitose. Tai Babišas taip, įtaką turi, bet ačiū Dievui yra ir alternatyvus šaltiniai, kuriais visi remiasi. O dėl verslų, tai Babišas valdo visą maisto gamybos grandinę realiai nuo grūdų auginimo iki parduotuvių ir pardavimo tinklų. Taip pat, aišku, jis turės yra skandalą dėl ES dotacijų neteisėto naudojimo. Prieš rinkimus baigėsi teismas, kuris nusprendė, kad Babišas negali būti laikomas kaltu dėl to, kad policija netinkamai surinko įrodymus. Tai Babišas, aišku, tą iškart naudoja, kad jis nekaltas yra. Tai, žodžiu, tai yra labai kontroversiška asmenybė, nekalbant apie tai, kad jis turi sūnų, kuris šiuo metu gyvena Šveicarijoje, bet 2016 metais, kai prasidėjo tas skandalas dėl ES dotacijų naudojimo, tas sūnus buvo kažkodėl išvežtas gydytis į Krymą, kuris jau tuo metu buvo okupuotas rusų.
Nu jo, čia įdomių zigzagų yra, žodžiu, bet aš atsiprašau, Tomai, turiu stabdyti mūsų tiesioginį interviu. Noriu labai padėkoti Tomui Krasauskui iš Čekijos, iš Prahos, lietuvių bendruomenės pirmininko, apie rinkimus tiesiai su Tomu pasišnekėjom. Čekai jau rytoj vakare turės prezidentą, kągi mes lauksim, sužinosim ir klausytojams pranešim, kas gi juo taps. Tuo tarpu gero visiems savaitgalio, likit su Žinių radio programa.
Dienos klausimas.